Vakardien bija situācija, ka zvanīja no portāla Ziedot LV un lūdzu uzņemt māmiņu šo mazo bērniņu. Mēs Ziedot LV pārstāvjiem lūdzām tomēr sazināties ar citiem krīžu centriem, kā krīžu centrs Milgrās un krīžu centrs Marsa gatve, ar domu, ja tur ir vietas, tad tiem krīžu centriem būtu kā viņi jāuzņem pirmā. Bet sanāca tā, ka portāls Ziedot LV laikam uzskatīja, ka labāk būs atrasties šai sievietē bērniņu pie mums un ar vairāk kārtīgu sazvanīšanos vienojās, ka to bērniņu mēs ar māmiņu paņemsim, jo mēs nekad neesam nevienu atstājuši uz ielas. Mums pat ir tāds rīkojums no vadības, kad mums uz nakti vienmēr ir jāuzņem un nākamajā darba dienā mēs risinām šo situāciju. Portālam Ziedot LV nekādā gadījumā nebūs jāmaksā par šās sievietes uzturēšanos, to tomēr seks Rīgas doma. Un šobrīd sazinoties ar sociālajiem aprūpētājiem krīzes centrā, māmiņa ar bērnu visi kārtībā, viņiem katram ir savu gultu un mamma ir ierādīta arī zīdēnītim gultiņu, tā kā arī kopā viņiem nav jāguļ, ja viņi to nevēlas.